Audioteka verslui pristato Žmogiškiai iššūkiai. Podcastas apie darbą su žmonėmis.
Sveiki, įsijungę Žmogiškų iššūkių podcastą. Su jumis sveikinuosi aš, Valerija Buzėninė. Tikiuosi, kad ilgai lauktas pavasaris jau pilna koja atkeliavo jūsų širdis ir mintis ir atkeliavo su saulės spinduliu ir su nauja energija, o ne su pavasarinė vitaminoze. Ir pradedam naują savo epizodą ir labai džiaugiuosi, kad turiu ir vėl labai smagę ir įdomią pašnekovę studijoje, Giedrę Bilazarienę. Labas, Giedrė.
Labas, Valerija.
Tai Giedrė yra Festo paslaugų centro veiklos vadovė Lietuvoje. Kaip tavo pavasaris, Giedrė?
Intensyvus, mano pavasaris intensyvus ir labiausiai turbūt džiugina ta šviesa, kuri jau yra ryte, nes aš esu visiškai ryto žmogus, tai mano šviesa džiugina.
Tikrai tiesa, smagu, kad tos dienos ilgesnės ir atrodo daugiau gali nuveikti ir energijos taip. Daugiau atsirado.
Tikrai taip.
Tai šiandien su Giedrė mes susitarėm kalbėti tokia tema, kuri iš tikrųjų yra labai iš gyvenimo. Vienoj iš diskusijų, vienam iš susitikimų atsitiko na, toks pokalbis, kuris patraukė mano dėmesį ir pasitarėm su Giedrė, kad iš tikrųjų ta tema yra aktuali. Ir kalbėsim apie tai, kodėl vis daugiau žmonių iš mūsų HR bendruomenės ir galbūt ir iš vadovų bendruomenės jaučiasi pavargę, įsitempę ir galbūt dažnai ir perdegę. Ir trumpai galbūt įžangai papasakosi šiek tiek iš savo komandos kasdienos. Turiu vieną nastabę kolegę, kuri prisijungė maždaug prieš metus ir įvedinėjom ją į atrankų pasaulį ir teko jai per šitos metus dirbti su įvairiom atrankom. Ir kai ateini iš kitos ryties, su kitokia patirtim, tai tu sugeri gal kitų žmonių ten nusistatymus, kažkius pasakymus, komentarus. Ne? Ir mano tai kolegiai teko dirbti su IT pozicijom ir mes ją nuteikinėjom, kad nusitikti nebus lengvi projektai, nes ganėtinai sunku to žmonės pritraukti yra. Pavyko jai padaryti tą projektą konkrečiai ten su DevOps, jis buvo paieška ir pavyko ir greičiau padaryti ir placementą padarė ir klientas labai džiaugiasi ir dėkingas buvo ir vėliau tai pačiai konsultantai teko ieškoti HR-inės pozicijas. Metų pabaigoj per vieną iš aptarimų nuskambėjo labai įdomi frazė. Sakė, jūs mane įspėjote, kad IT specialistų bus sunku ieškoti, bet žinok, aš labiau ieškočiau jų ir tai yra lengviau, negu ieškoti HR specialisto ar vadovo. Ir tai labai gerai parodo, kas šiuo metu vyksta rinkoje, nes 22 metais mes matėm, kad HR pozicijų, personalo pozicijų samda buvo pašokusi, poreikis buvo išaugęs ir yra netgi Indeed, man atrodo, paskelbti duomenis pagal darbo skelbimus, paskaičiuota, kad 43% viršijo HR skelbimų skaičius kitas sritis. Ne? Ir tos paieškos jos visada buvo labai sunkios. Tai pirmiausia, aišku, mes augom kaip bendruomenė, dėl to, kad užduočių gavome daugiau, bet ir judėjimas tarp HR žmonių buvo pakankamai toks aktyvus ir intensyvus. Kita vertus, apklausos ir tyrimai rodo, kad didžioji dauguma ir pagal tam tikras apklausas net iki 98% personalo žmonių sako, kad jaučia padidėjusi stresą arba perdegimą ir na, jiems sunku pasiekti tos tikslus, kurie jiems yra keliami ir dėl to atsiranda toks įsitempimas. Tai, Giedrė, kadangi tu ne pirmi metai iš toj srity ir žinau, kad aktyviai bendrauji su kolegom įvairiais formatais ir įvairiom formom, kaip manai, ar sutiktum su šitom įžvalgom, ar visgi yra ne taip?
Pradėkime nuo to, kad aš pati pasitraukiau iš HR srities.
Va.
Tik mano pasitraukimas ir aš turbūt į dar didesnį stresą išėjau, ne? Ne iš viso šitos srities. Tikrai sutikčiau. Tikrai sutikčiau. Ir iš asmenės patirties galiu pasakyti, kad turbūt tas lūžio taškas ir didysis smūgis buvo, kai prasidėjo pandemija. Visa ugnis arba visa tai, kas yra, buvo nukreipta į HR žmonės, nes manau, kad ne viena organizacija sustojo ir nežinojo, ką daryt. Ir HR žmonės buvo išmesti prieš akinės linijas. Ir aš tada atsimenu save tuo metu ir sakau, manęs niekas nemokė, kaip valdyti pandemijas, o iš manęs tikisi sprendimų. Kaip man daryti, ką daryti, aš manau, kad ne vienas HR žmogus tą patyrė, tai yra vienas momentas. Pandemija mes patys matom, ne, atidarė daug naujų galimybių, tai vadinasi įtampos, tiek versle darbo rinkoje dinamika, jos išaugo kelis kartus, negu buvo iki to nusistovėjęs ritmas. Tai visas tas sankaupa ir žmonės pasidarė reiklesni, drąsesni, galvojantis apie save ir savo asmeninio ir darbo balansą, gyvenimo balansą. Ir HR žmonės atsistoja tą priekį, ne, priekį, jie tampa tie pirmieji, kurie sugeria emocijas, iš jų reikalauja labai daug dalykų, nes verslui reikia. Na tai, kai tai pagalvoji, nu reikia būti tikrai labai pasiruošusi tam, kad tu atlaikytum šitą srautą. Tai aš nesistebiu, kad apie tai, kita vertus, aš labai džiaugiuosi, kad apie tai pradėjom šnekėti. Nes kita dalyka, ką matau, kad mūsų pozicija, HR pozicija, nėra dar aukštai labai vertinama įmoniai, daugelį įmonių, ir gal gale ateis ir pažiūrės, kad tai yra labai svarbus padalinys ir labai svarbi funkcija, ir tada atsisuks įmonės vadovai į HR žmonės taip pat.
Mhm. Tu, kai kalbi ir va taip rezimuoji, kas atsitiko ir kokios užduotis atėjo personalo žmonėm ant stalo, skamba šiek tiek lyg ir pasiekėm tai, ko norėjo.
Taip. Tikrai
būti
taip.
Strateginiu partneriu ir kad į mus žiūrėtų ir klaustų, ką man dabar daryti.
Taip.
Tai taip ir buvo.
Taip ir atsitiko. Tik, žinai, Valerija, kaip būna, labai noriu ir kartoju daug metų. O kai atina, ta sako, būk, tada aš įsigastu ir klausiu, o dieve, ką dabar man daryti, ar aš pasiruošęs. Taip, mes pasiekėm tai, ko man norėjom, nes mus pradėjo atsisuko, klausė, mūsų klausė ir klausė patarimų. Ir ką mum daryti, kaip mum veikti. Klausimas yra mum, ar mes buvom tam pasiruošę, ar mes buvom tik teoriniam lygmenį, mes norim būti strateginiais partneriais. Ir kada labai staigiai reikėjo jais tapti, greičiausiai įvyko kitas lūžis, aš įsigandau. Nes labai dažnai, nežinau, man pačiai nekartai yra tekę tai buvę, kad tu turi teorinį įsivaizdavimą, kaip kažkas tai turi atrodyti. Ne? Bet kai tu ateini į tą realią praktiką, tu pamatai dar daugiau dalykų, kurie iš tikro gazdina. Tai galėjo būti ir kitas momentas, kas atsitiko žmonėm iš to, kad aš labai noriu, aš įsigandau. Ir tai yra normalus vidinis nerimas, nes neturiu žinių, neturiu stuburo, neturiu šaltos nervų sistemos, nesuprantu ir tų sprendimų tą daryti ir turiu per labai trumpą laiką labai daug išmokti. Tai va, tai galėjo būti kitas tas dalykas, nes kaip vis sakau, mes norim būti tai strateginiais partneriais ir norim sėdėti prie tų sprendimų stalo, to pačiu paklauskim savęs, ar galim, o jeigu negalim, ar žinom, ko nežinom ir kaip mes mokomės tą daryti. Ten sėdėti irgi yra labai sunku, labai sunku.
Tikrai taip. Grįžtant šiek tiek prie to streso, ne, tai kaip tu manai, kas visgi kelia didžiausią stresą? Vat kas yra ta įtampa, dėl ko personalo žmonės jaučiasi, kad nu ne okay?
Pirmiausia, keletą, aš galvoju apie šituos, vat, kokius aš išskirčiau rodiklius. Pirma, aš vis tik tai dėčiau pati rinką, darbo rinką ir jos įtampos. Nes kas atsitinka su personalo žmogum? Jis stovi toksai tarp dviejų ugnių. Spaudimas iš įmonės arba iš vadovų, duok žmonių. Duok žmonių, reikia taip pat, man reikia daryti. Nu taip, jam reikia daryti rezultatą. Spaudimas iš rinkos ir kandidatų, kartais net ir nemandagus elgesys, kada esu mačius žinutės, kada kandidatai tyčiosi iš mano komandos narių, jūs čia jokaujat, jūs čia šaipote, susikiškite į vieną vietą tokius pasiūlymus ir čia citatos yra iš to žinutės, kur gaunam. Atlaikyti visą tai nėra paprasta, kada tave siuntinėja. Pažiūrėkim LinkedIn'e, kiek jo kelių yra apie tai, kaip vaizduojame į čia žmonės.
O taip.
Tikrai taip. Ir jie kelia juoką, bet jie nekelia pagarbos. Na, tai yra tas dalykas. Tai į čia žmogus aplinkui, vat, girdėdamas tą spaudimą, jisai atsiduria tokioje situacijoje, kur tai ar mane vertina. Ne, nes vieni šaiposi, kiti taip, emocijos. Dar mano kolegė sakė, ir kitą kartą net kandidatui sunku nepasakyti, nes kandidatas pradeda dalintis asmeniniam bėdom, kada jisai turi 3 vaikus, jis įskyrė, netekia darbo, pajamų, spaudimas vyksta. Ne? Kažkiek manipuliacijos, kažkiek spaudimo. O vadovai kartais, ne, kaip sako, duok man 6 kandidatus, kai pagal tavo specializaciją gal 2 per Lietuvą rasi, iš kur to 6 gausi. Viena šita yra. Dalis, kita dalis yra, sutikim, kad tampam perfekcionistų kartą. labai aukšti reikalavimai sau, aukšti reikalavimai iš aplikos, daryti daugiau, greičiau, naudingiau.
Ir viską.
Ir viską vienu metu. Mes tampam, arba iš mūsų nori praktiškai visų, kad mes būtume vienaragiai, ne, tai mes vadinam unikornai, kur labai sunku atlaikyti šitą spaudimą, būti geriausiu labai daug. Tai va tas perfekcionistas, jis perdega greičiau, jeigu mes asmeniškai nesusivaldom šitų savybių. Emocijos. Mūsų darbe ištisai daug emocijų. Emocijos geros, emocijos blogos. Bendravimas, ne, emocijos eina iš visų ir sako, nu, pažiūrėk, ne, žmonės ateina į čiaro pakalbėti. Mes džiaugiamės, kad jie ateina pakalbėti. Bet vienam 15 minučių, kitam 15, žiūrėk, per dieną tu 2 valandas kalbi ir jam padedi spręsti, patarti, žiūrėti. Tai va tos emocijos jos irgi vargina. Dar vienas labai toksai įdomus momentas yra, kada į čiaro žmogus per dalį sekundės jis turi suvokti, kaip jis valdo informaciją. Ką jis gali dalintis, ką jis negali dalintis. Mes esam žmonės. Kartais taip norim pasidžiaugti ar pasakyti, o čia pasirodo konfidencialo, o čia pasirodo kažką tai darai, o čia gal netiška, čia gal įžeisi, ne, tos dalykos. Tai tu visą laiką toks esi labai dideliai įtampoj. Galiu sakyti, negaliu sakyti, kaip mano kolegė sako, net papykt garsiai negalime, ne? Nes tai tu man turi padėti, ne, tas reikalavimas yra. Tai va, tos dalys labai stipriai veda į tokį visą deginimą. Pažiūrėkime informacijos srautą, kurį turi valdyti į čia žmogus. Verslas, rinka, sprendimai, tendencijos, ką daryti, o kartais net ateina žmogiškų patarimų, ne? Ir jeigu tu tam gyvenime neturi žmogiškų patarimų, tai kaip tu patarsi? Tu jautiesi įsipareigojęs, ne? Aš nekartą esu ten, mes turėjome net sveikatos problemų, ne? Įmonėje komandose ateina tartis, ką mums daryti, nežinau, ką daryti, tik kad greitai iškviesta, ne? Arba kaip mano pačios labai liūdna patirtis praeitų metų, kada mes netekome, mirė mūsų 2 darbuotojai, ir tu turi atsistoti ir komunikuoti apie tai, tu turi pa šeimą nuvažiuoti, paleisti užuojautą. Tai yra emocija, kurią tu turi atlaikyti, nes kažkas tai turi padaryti. Ne? Tai vat šita dalis, ne, kuri eina ir gyveda. Ir aš dalinausiu su tavim dar vienas labai įdomus toksai momentas, yra, kur aš niekada nesusimaščiau ir čia mano komandos kolegės pasakė, nepagalvojau, dalinai prie to prisideda tai, kad HR'as netenka staigmenos. Vakaro programos, ruošiamų dovanų. Ne? Jie visada yra tie, kurie ruošia džiuginimą kitiems. O jie va to netenka to momento nustepti, pasidžiaugti, žiūrėti. Labai madingos kelionės į užsienį su kolegom. HR'as turi pasirūpinti ir, aš sakau, kartais būti animatoriais, kad visi tik tai gerai jaustusi, nes taip mūsų tikimasi. Ne? Ir jie netenka to jausmo, kad aš irgi džiaugiuosi ir manim kažkas tai rūpinasi. Ir tu visą laiką esi dėl kitų. Ne, va tokiuose dalykuose. Vargina ir dar kas prasideda, žinau, tikrai po vakarėlio man nepatiko maistas, tualetai buvo per maži, kodėl ten buvo taip, kodėl kabyklos netokios, kodėl čia taip, anaip, trečiaip, nes gerų žodžių mes kažkaip tai šyksim pasakyti. Jų yra ir ačiū tiems, kurie pasako ir tikrai padėkoja. Tačiau, žinot, kaip nušaukštas degutais visada tą medaus statinę sugadina ir kai tu pirmiausia pradedi gauti, jau negalėjot geriau sugalvot, nu tai rankos pradeda svirti ir tada sakai, ką aš čia veikiu? Ką aš čia veikiu? Aš manau, kad ne vienas HR žmogus su tuo yra susidūręs.
Paklausai patarimų ir galvoji, kiek kandidatų pas mane į komandą, ne? Visi galėtų į HR daryti. Išsirikėjo.
tikrai taip, nes jie. Dar vienas momentas yra iki šiol. Kadangi personalo valdymo funkcija yra bendroji vadybos funkcija. Na, taip jinai turi specifikas, tačiau jeigu žiūrėsi, kaip ruošia vadybos specialistai, personalo valdymas kaip bendroji disciplina jinai yra, ne procesus. Ir visi labai žino, kaip ten reikia dirbti. Ir labai dažnai ateina ir sako, jūs taip turi daryti, anaip turi daryti, arba taip turi būti. Tai va, tai HR žmogui, nu, jam reikia tai atlaikyti. Jam reikia atsistoti ir turėti tos jėgos, arba kalbėti jų kalba, kas irgi gazdina, kad vyktų dialogas, o ne nurodymai į vieną pusę. Tą dialogą palaikyti, nu, tau reikia ir socialinės drąsos, nes kai vadovas ateina nurodinėje, gebėt eiti į diskusiją su to vadovu, būti strateginiu partneriu, ne? Bet ir prieš kitus vadovus atsilaikyti, prieš darbuotojus atsilaikyti, nes visi ateina ir pradeda, o kodėl čia taip, taip, nu, tu darbo kodekso neįtakoji, ne? Kodėl čia taip negalima, o ta, tai yra emocijos, tai yra emocijos, ir žmonės jomis ateina kur dalintis pirmiausia. Jei čiaro. Pasai čiaro. O jie geria. Ir tada tau vieną dieną reikia dalinti kalėdinės dovanas, o kitą dieną pateikti strateginės kryptis, kaip, tu, kaip mes pritrauksim žmonės. Tai jis ir nesupranta, tai kas aš esu? Kas aš esu? Renginių animatorius ir visų linksmintas? Ar tas, kuris verslą pradeda valdyti, jeigu pozicijų yra nedaug, jeigu išteklių yra nedaug?
Bet tu labai gerą frazę paskutinę pasakėjai, kas pasikeitė iš tiesų, na, visos tos rytis, jos daugiau ar mažiau buvo mūsų darbe ir jos žiūri sudėtingos yra. Ta prasme, kad darbas yra, ko gero, sudėtingas tuom, kad tu turi labai daug skirtingų kepurių ar skrybelių, ne, kurių užsidedė ant tos pačios galvos. Tai jos, aišku, išryškėjo skirtingai tos skrybelės per paskutinius porą metų, bet sričių atėjo daugiau ir mes ne tik tai animatoriai, strategai, bet ir gydytojai ir ten visa kita,
psichologai
ir
teisininkai.
Jo. Tik tiek, kad labai dažnai komandos neaugo su užduočių Taip. Kiekiu. Biudžetai neaugo su užduočių kiekiu. Ir va čia, ko gero, atsiranda šiokia tokia įtampa, kad tu turi padaryti ir tu taip, tu svajoji apie strateginę poziciją ir tu ją turi, bet tuo pačiu metu tu turi ir apžioti žymiai daugiau Taip. Su tom pačiom rankom, ne?
Čia yra dar vienas labai stipri aktualija šių dienų. Jeigu pažiūrėtum istoriškai, na, nu, vat, įmonėm paklausyt, kai taip, ateina vienoks ar kitoks sunkmetis, vienaip ar kitaip įmonė, ar tai bendras ekonomikos sunkmetis, ar įmoniai, ir vis tiek įmonės turi tą kaštų disciplinos periodą, vienokio kitokio. Ką pirmiausia mažino? Kuriuos kaštus pirmiausia mažino? Marketingo
taip.
Ir HR.
HR.
Personalo valdymo. Na, tačiau lūkesčių reikalavimų nemažinom. Ne? Tai sako, tu turi daryti tą patį, be nieko. Tai kelia stresą. Tai kelia tokį klausimą, kaip man tai padaryti. Ir mes dabar ištekliais aprūpinimas, priemonėmis aprūpinimas, nes į tai reikia investuoti. Ne? Mes kalbam apie sprendimus, kurie yra ir skaitmenizuoti, ir automatizuoti. Galimai čiaros rytį labai daug, bet į tai turi ateiti investicija ir tai turi būti ir laiko, ir pinigų investicija. Tam nenorim skirti laiko, nes yra kiti, svarbesni dalykai mūsų vertinimu. Tačiau iš čiaro žmonių tikimasi tokio pačio greičio rezultato su mažiau išteklių. Ir tada, jeigu pakalbosi apie strateginę partnerystę, iš mūsų tikimasi, kad mes pasiūlysim duomenimis grįstus sprendimus. Kaip jos gauti? Kai tu turi dvi rankas, turėjai dar dvi ir jas atėmė. Ne? Iš čia ateina daug streso ir iš čia ateina turbūt žmonių toksai gal nusivylimas arba neviltis, tai kaip man tą darbą padaryti gerai, jeigu negaliu, ane, jeigu negaliu ir neturiu tinkamų išteklių. Nes ir Forbes, dalinausi, ne Forbes tyrimais, 22 metų tyrime, 73% respondentų pasakė, kad jie neturi darbo reikiamų išteklių ir priemonių tinkamai darbo atlikti. Tai va, tai pažiūrėt, ir dar čia mano visai nesena asmenė patirtis, mano viena bičiulė iš personalų vadovų klubo, aš ją pažinojau eilę metų kaip ramų, santūrų žmogų, nedemonstruojantį daug emocijų, tikrai gerai dirbantį savo darbą. Ir ji nutrūko. Ir ji pasakė, šaksininkui pasakiau, arba sėdam ir šnekam, arba tu darykis, ką nori. Ir mes akis pastatėm, kaip šita visada rami, stabili savo darbą dirbanti mūsų bičiulė, HR srities, ji tikrai, ta žodžio prasme, nutrūko ir mes pirmą kartą per dabar sumeluosiu per 8-9 metus pamatėm jos emocijas, kurios išreikštos. Ir aš jai skambinau kitą dieną, nes buvo susitikimas ir sakau, ar tau pavyko gauti papildomų išteklių būtent. Sako, šiaip ne taip.
Nors dar manęs 5 kartus paklausė, ar jau tu tikrai net laikai.
Tai žmogus, tai reiškia, ir vadovo šita vieta, ne? Tai kaip jūs rūpinate savo komandomis, ne? Kaip vadovai supranta tą žmogų. Ir jeigu mes iš vienos pusės sakom, taip, taip, labai svarbi pozicija, bet žmogus nemato tos pozicijos, kad jinai iš tikro yra svarbi, tai kas belieka daryti?
Tai kas belieka daryti?
Nuleisti rankas, pasiduoti arba stoti į kovą. Du pasirinkimai. Arba mes pasiduodam, arba mes sakom stiprų ne ir einam su argumentais ir rodymais. Va čia atsiranda kitas momentas, mūsų gebėjimas argumentuotai diskutuoti. Ir pateikti skaičius, nes vadovai girdi skaičių argumentų kalbą. Emocijų jie negirdi, tai yra natūralu, ne? Ir jeigu mes savo emocijas sugebam paversti skaičiais, ir tai, kas aplinkui verda, mes gebam sudėlioti veiksmų planus, pamatuojamus, protingi vadovai girdi. Ir jie tada tikrai imasi priemonių. O jeigu ne, tai aš visada sakau, paklauskit savęs, ar tai yra tikrai ta įmonė, kurio jūs norite atiduoti visą savo energiją.
Ir tai irgi yra sprendimas, iš tikrųjų.
Be abejo.
Nes kelis kartus pasikeitus personalo žmogui, įmoniai vadovas vis tiek pasidarys išvadas kažkada ir galbūt ir įmoniai tas bus į naudą, ne?
Gal pasidarys, gal nepasidarys, čia jau vadovų kompetencijos, ne, kurio aš neka, tačiau tam tikri signalai gali būti. Ir tuo pačiu, žinai, aš visą laiką jokauju, kaip žmonės sako, kažkaip dėl sprendimų, sakau, mes krauju darbo sutarčių nepasirašom. Mūsų sprendimai yra, kur mes norim būti, ką mes norim daryti ir kur mes norim jaustis gerai. Tai irgi yra mūsų rankose. Na? Be abejo, kelionė rasti tą tavo svajonį įmonę, tai gali būti ilga ir joje užtrunki, bet tai yra mūsų pasirinkimas. Arba likti ir kovoti ir keisti. Kovoti aš čia truputį kabutėse gal dadu. Kova neturi būti kaip kova, jinai turi būti pamatuota, racionali, atitinkanti verslo, išmokti tos verslo kalbos ir eiti į dialogą. Ne? Labai daug šnekama apie kuriamą vertę, tai va, jeigu taip eičeristų ir paklaustume, ar jūs suvokėt savo kuriamą vertę, turbūt irgi rastume visokių atsakymų. Tai va ta tokia grina tiesa, aplinkoj, kurioje mes veikiam, ką mes galiausiai galim padaryti, aš visada duodu savo šitą klausimą. Jeigu turim apribojimų, bet vis tiek laisvės turime, tai ką tame galim padaryti? Kaip pirmą save saugoti, tada padėti kitiem.
Taip pat. Ir čia ta atsakomybė pakankamai didelė yra, net jeigu mes esam situacijoje, kai gavom kažką papildomai, turiuomenį atsakomybę ir negavome resursų, ką mūsų atsakomybei tada yra padaryti, taip. Kažko atsisakyti. Ane? Ir jeigu tavęs vieną minutę prašo atnešk skėti 2 aukštais žemiau, nes ten yra kažkieno dovanėlė, o kitą minutę klausia kažkokių strateginių įžvalgų, tai tu galbūt gali ir pasakyti, kad mėlyjeji skėčius nešiojate patys, o aš, na, tiesiog, reiškia, challenge'in tai, ką tu darai.
Taip, dėl ko šipsausi, Valerija, nes mes labai dažnai savo komandą apie tai šnekam, kad HR žmonės, aš kaip sakau, tikrieji HR-istai, jie turi supporto geną.
Turi
supporto geną. Ir mūsų misija, ne, visumo yra padėti. Padėti spręsti, padėti ieškoti, padėti daryti. Ir jeigu tu jungi perfekcionizmą, supporto geną, ir kuriam labai sunku pasakyti ne, ne, atsiranda tie vidiniai konfliktai. Ir čia jau yra mūsų, labai teisingai pasakėjai, mūsų mokymasis pasakyti ne ir užduoti klausimą, ar tikrai tu pats to skėčio negali ateiti pasiimti ir aš tau jį turiu atnešti. Mes turėjom atvejį prieš keletą metų, kada kalėdinės dovanos yra dalinamos ir vienos komandos vadovas sako, prašau atnešti ir išdalinti mum į kabinetą ant darbo kėdžių mūsų dovanos. Ir mano kolegė nepasimėtė ir sako, mielas kolega, jūs esate tokie pat įmonės darbuotojai, kaip ir visi kiti. Yra tvarka pateikta, kaip tos dovanos yra dalinamos, taip kad būkit mėly malonus ir ateikit jas pasimti.
Ir išsidėliokit. Ir išsidėliokit. Tai labai faina mintis.
Taip, ir ta prasme, taip, ir išsidėliokit. Tai yra maži paprasti dalykai ir nebūtina, ir mes kažkaip bijom konfliktų, tai nebūtinai bus konfliktas. Tai yra mandagus priminimas, kad mėly kolegos, toksai yra susitarimas. Ir jeigu tau labai reikia, puiku, tačiau jūsų yra 15, o aš esu tik viena.
tai padėkim vieni kitiems taip. Jaustis gerai. Taip. Mūsų rankose irgi yra daug labai įrankių, kaip mes galėtume tai mažinti. Na, nes ar nunešti va, tavo minėtus du skėčius, ar parašyti apie strategiją du sakinius, manau, strategija yra svarbiau, o skėti gali ateit ir pasiimti, kolega.
Aišku, ta strategija tada turi būti vertinama, nes jeigu užskėti tau pasak tris kartus ačiū, o strategija ten gal ir nejauti, kad jinai buvo panaudota, tada va, tas vidinis konfliktas ir kyla, ne, žmogui tiesiog.
Gali, gali. Čia yra, žinokit, ta medalio pusė, ką aš pastebėjau savo darbe. Kuo tu daugiau eini į verslą, į strateginius dalykus, tuo ačiū yra mažiau. Kuo tu daugiau eini su žmogum, padedėjams spręsti, ten ačiū yra daugiau. Ne? Ir tai masina, tai masina.
Taip, taip, taip.
Ir tai yra mūsų pasirinkimas, ne, daryti. Tai ką tu dabar nori, daug bendravimo, bet ir daug ačiū, tikėtina gausi. Ar vis tik tai mažiau tų pagirimų, bet prisidėjimo prie svarbesnių uždavinių. Šitą balansą mes irgi turim pasisverti. Na? Nes įėjimas į tą strateginę partnerystę, ten paglostimų vis mažiau ir mažiau. Ir pagirimų mažiau ir mažiau. Ne? Nes ten daugiau kyla rezultatas, vertė, ne? Nauda. Verslo pagrindai kokie yra. Aišku, niekas netrukdo pagarbaus kolegiško bendravimo ir elementariai pasakyti, aš nešneku apie tai. Bet pati vertė, ne? Kur su eini su žmonėms šnekti, kur daug emocijų, gerų emocijų, gausi daug ir ačiū, ir apkabinimų, ir padėkų, eisi prie verslo, ten bus daugiau, kaip sako, pabarimo arba pasakymo, ne taip padarė, eik dar ieškoti ir taip toliau.
Bet taip neturi būti.
Neturi, ką? Bet yra, ne? Neturi, bet taip yra. Mes šnekam apie visų grandžių augimą, mes šnekam apie visų grandžių emocinės kompetencijas, apie visų grandžių samoningumą, supratimą, etika, ne, verslo etika. Tai yra bendrosios kompetencijos, kurios jau tampa pagal nutylėjimą reikalingos, ne, jeigu tu nori turėti profesionalų komandą, profesionalius santykius darbe ir gerai jaustis. Tai yra ta siekiamybė, į kurios mes einam.
Giedre, kaip tu manai, ar yra dalis to klausimo tame, nes jeigu mes kalbėsime apie personalo skyrius, bendrai, ne apie visus, tai personalo skyrius turi savo vadovą, kuris rūpinasi ir, na, jeigu tas lyderis personalo skyrius, jis yra stiprus, jis atlieka savo funkciją, tai kaip ir užsidengia tas, ne, nu, pat yra tas stogelis. Bet jeigu mes kalbam apie tą aukščiausią poziciją personalo skyrių, dažniausiai pavaldumas tipiškai būna arba kur nors į matricą, ten, kur iš jūs šešėlėje, ne, arba aukščiausio lygio vadovui, kuris yra be galo užsiemęs, ne visada linkęs į softinius dalykus ir labiau, kaip tu sakai, strategiją ir ačiū ne visada ir panašiai. Ar tai yra aspektas?
Be abejo yra. Be abejo yra. Tiesą sakant, aš daugiau kaip 20 metų buvau personalo vadovo pozicijose. Ne? Ir žinai, man buvo didžiulė staigmena, kai vieną kartą iš ne savo tiesioginio vadovo, bet vieno departamento vadovo sulaukiau klausimo. Žinai, tu čia visiems padedi spręsti problemas. O kas tavim rūpinasi? Aš pasimečiau, Valerija, aš nuoširdžiai pasimečiau, nes man tai buvo ant tiek norma, kad tu negauni to. Nu, aš tiesiog buvau šarvą užsidėjus tokį, jau išmokus saugotis nuo šito. Ir aš nustebau, kad va, tai rūpė. Ne? Ir tuo metu tada atėjo suvokimas. Vadinasi, teisingai sukurti santykiai su kolegom, nes aš jiem irgi rūpiu. Ne? Ir tai buvo labai smagu. Tai čia vat santykių personalo žmogus irgi turi atkreipti dėmesį, kokis turi visų komandų matricinio taip santykius ir ar juo kas nors rūpinasi kaip komandos nariu. Dabar, jeigu žiūrėt santykis vadovas ir personalo vadovas, čia turbūt atsiranda irgi visi tokie dalykai, kaip pasiseka tau su to tavo vadovu, ne? Nes gal tavo komanda personalo irgi su tavim turi problemų kaip su vadovu, tai tu lygiai taip pat papuoli komandą. Jeigu vadovai yra tie, kurie rūpinasi savo komandomis, tai jie tau padės atlaikyti viską. Jeigu vadovai yra tie, kur nu, yra tam tikrų stereotipinių, ne, kur pardavimai ir finansai yra patys svarbiausi procesai, visi kiti yra, kaip sako, galima gyventi. Tai tokiais atvejais aš patariu žmonėm žiūrėkit, ką naudingo galite išmokti sau, pastiprinkit save, o tada galvokit, ar norit dirbti su tokiais vadovais, nes turit nusistatyti, tai kurioje vietoje jūs nebeaugat, ne, ir kurioje vietoje, nes ta riba nueiti į nusivylimus, perdegimus, nuleisti rankas yra mūsų rankose kontroliuoti, mūsų sprendimui, nes meniai, ką mes irgi pametam, ir atsakymas, kaip tai atlaikyti, mes sau turim ir turėti atsakymą, kaip tai atlaikyti. Tai va, tai jeigu tau gerai su tuo vadovu, viskas gerai, jis tau padės. Aš savo vadovu tikrai galėjau pasitikėti ir žiūrėti, ir aš atsimenu būtent labai sunkių momentų pasakau, žinai, aš išeinu iš verslo, iš vis, nuo įtampos, kurios yra. Ir jis tada sekundę patylėjo ir uždavė labai paprastą klausimą. Kuo aš tau galiu padėti šioje situacijoje? Ir man buvo viskas, užteko šito klausimo. Nesvarbu, kad aš sprendimus pati paskui radau, ne? Paprasto klausimo, kuo aš tau galiu padėti? Nes tai yra tavo vadovas, tu pas savo vadovą atėjai su iššūkiu, kurį tu turi.
Tu turėjai atsakymą, Gedrė?
Aš turėjau atsakymą, nes tada ten buvo išteklių klausimas, tai yra komandos išteklių klausimas. Ir aš sakau, patylėjau ir sakau, žinai, aš sudėliosiu, kaip man reikia perikiot komandą ir ateisiu pas tave su pasiūlymu. Sakė, gerai. Ir aš atėjau su pasiūlymu ir vizija, ką aš noriu daryti. Ir aš turėjau taip ateiti su argumentais ir mes įsprendėm ir suvaldėm. Ir mes su juo tada kalbėjom visada, kad tai yra tas vat, gaisras dabar, tai kaip jį užgesinti ir ką tu gali padaryti, kad tokio gaisro nebūtų ateityje. Tai vat buvo tas momentas, nes aš patyliau, kai pasakė, aš atsakymą turėjau už karto. Man reikia išteklių. Paruošk pasiūlymą. Ne, jis nesakė paruošk, sakau, aš ateisiu su pasiūlymu. Jis sakė, gerai, lauk.
Tobula.
Taip, jo. Jis sakė, taip. Ir sako, gerai, lauk. Ir aš su to pasiūlymu pasijatėjau, netgi su keliais. Ir jis sako, kaip tu geriausiai jausiesi. Ir jis įsidavė į mano rankas sprendimą, ne? kaip vadovo sprendimą įsidavė man. Ir aš radau išėjimą iš tos situacijos, mes susivaldėm ir aš vėl noriu būti versle, nebenoriu išeiti iš verslo.
Gedrė, mes šiek tiek jau užsiminėm, tai ką iš tikrųjų mes visi galim daryti tam, kad išsaugoti savo tą emocinę būseną gerą ir neperdegti. Dirbdami kasdien, dėliodami kažkokius naujus procesus, ką svarbu numatyti?
Čia atsiranda turbūt, kaip ir visose srityse, atsiranda sisteminiai dalykai ir asmeniniai dalykai. Lengviausiai jūs pakeist galite asmeninius dalykus. Ne? Čia žinot, kaip mes kiekvienas privalom, aš dabar manau, kad ne tik įčiaras ar neįčiaras tu esi, mes privalom rūpintis savo fizinę ir emocinę sveikatą. Kaip mes gyvename, kokio mes poilsio režimo laikomės, ką mes norim padaryti, tai pirma, asmeniškai, kaip mes tvarkomės ir kaip mes tvarkomės sunkiose situacijose, kaip mes savo padedame. Ne? Tai šitą galima pradėti daryti labai greitai ir susidėlioti tą planą. Ne? Ir kartai, žinokit, tai čia yra iliuzija, kad man reikia lėšų, pinigų, laiko, jeigu nori, visada bus. Elementarus išėjimas, pabuvimas tyloj prie medžių, parke, prie vandens, pasėdėkit pusę 30 minučių ir pažiūrėkit į medžius, tą ramybę pajauskit, bet tikrai pajauskit. Ne? Tai padeda, tikrai labai daug padeda. Sisteminių požiūrių, tai manau, kad yra ne tik įmonės, bet ir visos vadybos, į kur eina, ir tas turi atsirasti suvokimas per visus lygius. Personalo valdymo procesas yra lygiai tokia pačios vertės procesas, kaip ir visi kiti. Jeigu mes vertinam kiekvieno proceso komandos, mes turim vertinti ir personalo valdymo komandą. Nes už personalo valdymo procesą ne personalo žmonės atsako. Jie yra koordinatoriai, iniciatoriai, signalizuotojai, nukreipėjai, įgyvendintojai, bet personalo valdymo procesas yra įmonės vadovų komandos rankose. Kaip ir visi kiti procesai – pardavimų, gamybos, tiekimų, finansų, rinkodaros, ne? Visi procesai. Tai čia yra sisteminis požiūris jau įmonių valdyme. Ir čia jau yra įmonių vadovų žinių, kvalifikacijos ir kompetencijų rato uždavinys. Ne? Sisteminis požiūris į tai, kaip mes vadovaujam ir valdome įmonę. Tai va ta dalis. Čia yra ilgiau užtrunkanti dalis. Tuo pačiu personalo žmonės turi puikią galimybę sėsti prie to stalo kartu ir padėti kurti tą sisteminį požiūrį, įtraukdami ir kitus vadovus tame dalyvauti. Nes šio laikino vadovo darbe personalo valdymo funkcijos užima labai labai stiprią dalį. Labai stiprią dalį. Nes išlaikyti žmonės komandai, kieno yra uždavinys? HR žmonių ar tiesioginio vadovo? Kieno? Nors mes jis sakom, HR'as blogai atrinko žmonės. Mėly mano vadovai. Ne? Kai atrankos procese jūs dalyvaujate, tai jūs dabar dirbsite su žmonėm, kurie labai lengva kitus kaltinti. Jie atrinko žmonės. Tačiau, kai įmonė pakeičia procesus ir vadovas tiesioginis tampa ir samdamčiuoju vadovu, hiring manager, ne?
Taip.
Ir dirba kartu komandui su HR žmogom, jie ieško sprendimų, atsakomybė dalinasi, HR žmonėm yra lengviau, augam kartu. Ne? Tai va čia jau HR žmonių gebėjimas įsilieti į tą sisteminį požiūrį, patikėk manim, net ir būnant vienu HR komandoje. Ir aš turėjau tokios patirties. Tu net ir vienas gali padaryti labai daug, pats susidėliojimas, ne? Pasakydamas ne, dėliodamas ir eidamas į tuos argumentus. Ir jeigu tu neturi išteklių, aš kaip sakau, tai sugalvok, iš kurių gausi. Įmonėj pilna žmonių. Yra pilna žmonių. Parduoti idėją, sudominti ir pasakyti, kodėl to reikia, nu, mėly kolegos, mes už tai patys atsakome, ne? Ir aš labai nenoriu, kad, aš suprantu, kad tai yra sunkus darbas, nes aš pati dirbu daug metų. Tai yra sunku, tuo pačiu mūsų rankose yra irgi labai daug dalykų. Mes turim pasirinkimą verkti ir žiūrėti, kaip mums sunku, arba pasirinkimą kažką keisti, ne? Ką tai daryti? Save, kaip saugau, kaip su kitais dirbu, kaip savo kvalifikaciją keliu, kaip suprantu, ko tą įmonį reikia ir einu prie to stalo su to savo idėja, ką tai daryti. Ne, nevertina. Nu, nevertina taip, šita klišė yra tuo pačiu, o jeigu atsistojat ir pasakyt, aš noriu mane, kad vertintų, tada pasakykit, už ką. Ne? Irgi savo turėkit atsakymą. Ar mane vertina už tai, kad aš ateinu su problemų sprendimu ir pasiūlymu, ar už tai, kad aš vis tik tai gražiai sudėliojau tam tikrus dalykus knygas lentynose. Ne? Yra dar vienas momentas, žinai, Valerija, ką aš pagalvojau, tai irgi įmonių suvokimas, kas yra personalo valdymo procesai, nes labai dažnai mum numeta visus pagalbinius pastatų priežiūrą, ai, tai HR'as čia darys, ne? Kodėl ir įmonių vadovai, mesdami va tokius dalykus, jie nepagalvoja, jie irgi turėtų turėti Jie irgi turi savo sakyti klausimą, kiek man svarbu, kad mano ta priešakinė linija, kurie man randa darbuotojus, kurie man darys verslą, kaip jie jaučiasi. Tai aš dar labai tokį mėščiau kitą, ne, į pačių vadovų samoningumą, suvokimą apie tai, tai kiek sveiki yra tie, kurie tau pritraukia kitus, kurie su tavim darys rezultatą. Kaip jie jaučiasi ir kiek tau tai yra įdomu. Ne? Tai jau ir vadovo atsakomybė. Tai va tokios trys dalys. Ne? Aš pats ką darau, sisteminis požiūris procesuose ir taip vadovas ir vadovų komanda, kaip jie šitą mato.
Čia žinai dar, manau, kad tas edukacinė pusė taip pat yra ir šviesti apie tai, ką personalo skyrius iš tikrųjų daro, iš ko tai susideda, tarkim, tu paminėjai vienas iš dalykų, tarkim, kad sunkesnis pasidarė darbuotojų pritraukimas darbo rinkai Taip. Yra sudėtinga ir iš tikrųjų, na, dažniausiai žmonės ir sako, kad viena iš įtampų yra tokia, kad lūkesčiai verslo prasilenkia su tuo, ką tu gali darbo rinkoje rasti. Ne? Labai dažnai, ką mes girdim kaip išoriniai konsultantai, kad tie samdantys vadovai, jie tikrai yra neapdėti, jų žinios nėra atnaujintos, kas vyksta toj darbo rinkoje, arba ką tas tavo personalo skyrius, kokius kelius krūvinais keliais nueina tam, kad atves tau tuos du kandidatus. Ir kartais mes galbūt mažai pasidalinam taip. Apie tai, ką darome. Kad iki tol, kad aš duočiau tau šitą rezultatą, aš turėjau padaryti A, B, C ir tikriausiai visą abecėlę, ane? O ne tik tai, vat, tai, kad aš atsidariau pašto dėžutę ir staiga tau persiunčiu ten kažką. Ane? Ir čia apie atranką, apie, ten, apie, nežinau, apie naudas, apie bet ką.
Čia yra mūsų kūrybiškumas. Aš kaip sakau, lietuviai mes turbūt nemokam girtis. Reičiaro žmonės, turėdami suporto geną vidui, ne? Nu, jie nesigiria. Mes ne pagirimo geną turim, mes suporto geną turim. Taip, tikrai tai yra švietimas. Tai visada sakiau, kad į HR savaitės pranešimus turi važiuoti ne personalo žmonės, o vadovai. Tai yra vienas dalykas. HR savaitė vadovams. Kad suprastų apie kai, kuo gyvena pasaulis šitose tendencijose. O jeigu grįžti į įmonės, be abejo, HR žmogus turi parodyti, jeigu jis nori taip edukuoti vadovą, suprasti, traukti jį, kad jisai suprastų, kaip yra, ir pradėti nuo elementarių statistikų, nuo elementarių atrankų aptarimo, kur praėjo atranka, pakvieskit vadovo dialogai, aptarkime, kas įvyko, kas buvo gerai atrankoj, ko pritrūkom, kiek kandidatų kreipėsi, už kiek pasamdėm, kiek prarado. Vadovai kartais tiesiog neturėdami informacijos, jie susikūrė ją savo, tą Būtent. Informaciją, jie susikūrė, kaip jie įsivaizduoja. Tačiau, kai čaro žmogus ateina su skaičiais, be emocijų, bet su tokiu, kas buvo ok, kas buvo ne ok, ką reikėtų daryti kitaip, ir kviečia vadovai dialogą, vadovai pradeda daryti įdomu ir jis sako, tu matai, aš net neįsivaizdavau, kad tai buvo. Ane? Bendrasias statistikas gali pateikti už ketvirtį, už pusmetį, už metus, net jeigu vadovai neprašo, siūskit jam tą informaciją, vieni neskaitys, bus tokių, kurie paskaitys. Mes esam savo įmonėj labai, aš tikrai džiaugiuosi šito produkto, mes jau eilę metų mes padarėme vadovam mokymus apie atrankas. Ne apie rinką, bet apie atrankas, kaip keitėsi kandidatas. Kokie jie yra, kokie klausimai padeda tau žiūrėti, pritraukti, kas vyksta su kandidatu, kas procesas yra. Ir mes turime labai smagius tokius praktinius, mes dalinamės tokiom jokingom situacijom arba kurioziškom, kas vyksta atrankose, vadovai įsitraukia į tai. Mes kviečiamės kartą metuose, paprastai metų pradžioj, agentūrų partnerius, kur pasakykit, koks pulsas rinkoje, ką jūs matote apie tai, tuos vadovams irgi tokį plečiamą akiratį, ir tai yra mūsų personalo žmonių rankose, net kartais visi taip įsivaizduojam, čia yra ne apie pinigų šnekama, ne? Mes šnekam apie laiką skirtą, nes pranešimą padarėt, aš manau, bet kuris HR žmogus, va, Valerija, susitarsiu su tavim, su kitais kolegom, kurie sutiks ateiti pasidalinti tam tikrais dalykais ir tą švietėjišką veiklą visą padaryti. Vadovai, jeigu norim, kad vadovai suprastų, turime jiem duoti daugiau informacijos apie tai, kas vyksta, arba net kartais labai sveika, surašykit savo funkcijas ir kiek laiko ties kokią funkciją leidžiate. Ir paklauskite tada savo vadovo, tai kur tu nori, kad aš koncentruočiausi. Ir jeigu tavo funkcijoje 60% yra admin darbo, pastatų priežiūros, skiepų organizavimo, taip, ir tavo vadovui tai yra ok, nu tada kyla klausimas, o ko tu pats nori? Ne,
Tiesiog susivienodinti.
Tiesiog susivienodinti. Jo. Skaičius. Mes truputėlį pametam skaičius statistikas ir išvadas, ką mes iš to darom, ne? Ir jaučiam tik aplinkui tuos dalykus, bet tai labai padeda gerbti mūsų darbą labiau. Kai mes pirmą kartą tuos skaičius pradėjom, beje, mano irgi vadovas tuo metu, kai mes pirmą kartą pradėjom pateikti skaičius, kiek mes pasamdėm ir kokia tai yra komanda, aš atsimenu, buvo, negali būti, ne, tokia išvaizda, wow, tai, o tai kaip jūs čia tai padarėt? Ir tada va tas prasidėjo, mes pradėjom jausti, kaip gerbti mus pradėjo, nes nuskaičiai būna, žmonės supranta skaičius, ne, mes juos atpažįstam, ir jeigu tau 2-3 žmonių komanda sugeba padaryti labai gerus rezultatus, nu jinai nori, nenori, yra pradedama gerbti. Tai va, tai reikia tik tai tą daryti. Girtis
reikia.
Reikia.
Dar viena mintis, Giedra. Iš tikrųjų, galbūt dėl to, kad ta funkcija pasikeitė, galbūt dėl to, kad bendruomenė mūsų paaugėjusi yra personalo, ne, aš matau vis daugiau labai fainų atvejų, kurie mane asmeniškai labai džiugina, kai ateina iš kitus ryčių žmonės į personalo sritį ir atvirkščiai iš personalo srities be kliučių pereina į kažkokias kitas vadovaujančias funkcijas. Ir tavo pavyzdys irgi gera vienas iš tau. Tai papasakok, kodėl vyko tavo tas asmeninis pokytis ir galbūt šiek tiek ar pažįsti daugiau žmonių, kurie juda tarp disciplinų?
Žinai, mano asmenis taip pokytis. Kai vyko va šitas pakeitimas ir mes galvojam, tai kas mane pakeis įmonėj, vienas iš departamento vadovų man sako, žinok, man būtų įdomu.
Va.
Ir va tada aš irgi pagalvoju, kaip, ir aš tada sakau, o kas tave traukia? Kai įmonėj personalo valdymo funkcija tampa lygiavertė funkcija, ir kai ji teisingai sudėliota išteklių prasme ir toj vertės grandiniai yra grandinės dalis, joje yra labai daug įdomių dalykų.
Taip.
Nes yra tie patys procesai, tai yra elgsenos pokytis, kultūrinis pokytis, programos, kur tu turi labai daug kūrybos ir gali realizuoti labai tai, ką tu nori realizuoti. Aš manau, kad tai traukia žmonės, nes tu ateini į procesų tvarkymą. Aš neku apie tiek komanda, tiek personalo komandų vadovai, kurie ateina, tame jie gali labai daug veikti, keisti, daryti ir jie gali sujungti komandas, nes jie būna praktiškai vienintelė, kurie žino, kas vyksta organizacijoje ir jie jungia taškus, ne, dėliodami paveikslą. Mano pačios turbūt natūralus augimas, nes man patinka be galo tos procesus dėlioti. Ir aš dabar tiesiog išeinu į platesnius procesus ir išeinu į ten, kur pačios įmonės transformaciją reikia dėlioti, veiklos transformaciją. Ir tai yra labai labai įdomu. Ir šiaip mano, beje, išsilavinimas yra finansų valdymas. Aš turiu skaičių pagrindą. Dabar padirbau daug kaip žmonių elgsenoje, žmonių procesuose. Tai yra didžiulis bagažas, nes aš einu į verslo procesų, jau tikrojo verslo, ne? Jau strateginių, jau įmonės plėtros arba augimo, arba ėjimo į kitą lygį procesus. Visos tos žinios man yra neįkainuojamos, ne? Ką aš turiu sinešu. Taip pat aš einu į procesų dėliojimą, tik dar truputį kitų lygių. Tai tas gavo tiesiog gavau galimybę, kurios, kaip sakau, negalėjau atsisakyti, ne? Gavau pasiūlymą. Tai va, tai žmonės ateina ir jeigu jie ateina į sveikos organizacijos, sveiko sąmoningumo komandas, jie tikrai gali labai daug realizuoti, sutvarkyti ir padaryti net ir tos išteklius, sukurti santykius, sukurti sistemas, programas, pokyčius ir džiaugtis tuo rezultatu, tik jo reikia palaukti keletos metų, nes elgsena netaip paprastai keičiasi. Ir jeigu tau tai yra įdomu, nu, tai yra puikis rytis. Nes joje labai daug kūrybos, labai daug, tik daryk, ne? Įjunk, pasižiūrėk, spręsk, įgyvendink. Aš žinau, kad ne kartą įmonė sudarius, kada vadovas atneša Harvard Business Review straipsnį ir sako, Giedra, kaip mes savo organizacijoje tai galėtume įdiegti? Sakau, nežinau. Bet tu imi tą Harvard Business Review, dėliojasi punktais ir žiūri, ir ateini su pasiūlymu, žiūrėk, galėtume tą ir tą pakeisti. Puiku. Ir čia tau nereikia, tau ne pinigų nereikia nieko, tiesiog idėjos. Aišku, jinai turi, į kur tai eina, kodėl, kaip tai įtaka daro rezultatui, ką tu turi daryti, bet tu gali tame būti. Gali. Žinai, iš kitos pusės, pats žmogus visada yra įdomus, tie, kas domisi žmogumi. Nes personalo srity mes keičiam žmonių elgsenas. Arba atpažįstam juos, kaip juos pažinti, kaip dirbti su jais. Ir žmonės, kurie to domisi, jie yra eina į šitą sritį, nes jo yra įdomu. Kaip tai sudėlioti? Realizacija. Aš manau, kad savęs realizacija. Ir buvimas tokiai turbūt, ne kaip eina, iš nieko padaryti rezultatą. Atrodo, iš visai neapibrėžtos srities gauti kažką ir sakyti, padarėm, ne? Labai įdomu. Tai va, tas va džiaugsmas, tas pergalės džiaugsmas, jisai toksai ir veda.
Grįžkim šiek tiek pabaigai prie tavo kolegos klausimo, man jis labai labai patiko ir perduok linkėjimus.
Būtinai.
Savo kolegai. Tai kasgi, tu visais rūpinėsi, kas tavimi pasirūpina. Tai pabaigai, Giedre, kokį mes čia tokį apibendrinimą ar patarimą, kas mumis turi pasirūpinti?
Pirmiausia, mes patys turim pasirūpinti savimi, o kai pasirūpinsim savim, galėsim rūpintis kitais. Tai va, aš tai siūlau, pradėkim nuo mažo žingsnio ir užduokim sa klausimą, ar aš pats tinkamai pasirūpinu savim. O kiti dalykai, jie ateis savaime. Kai jūs jausitės gerai, kai jūs galėsit pateikit planą, kaip manim pasirūpinti, ne? Čia truputį jokauju, bet iš dalies rimtai sakau. Ir pagalvokit apie planą. O kas jum padėtų iš kitų? Ir ateikit pas jos su pasiūlymu. Aš manau, kad tikrai atsiras bent vienas, kuris sutiks jumis rūpintis. A, ir dar vienas toks patarimas. Įsiveskite labai smagius dalykus. Mes, pavyzdžiui, savo komandoje turime 5 minučių burbuliatorių. Įjunkit burbuliatorių, kai jums yra labai blogai, ir burbuliuokit, kiek jūs norit, išleisdami tą garą. Tai vat, turėkit savo burbuliatorius, turėkit savo kolegas, kurkit santykius ir nepamirškit savęs.
Super. Tiek nedaug ir tiek daug tame Taip. Pačiame sakinyje.
Daryti. Reikia Taip. Tiesiog daryti.
Ačiū tau labai, Giedrė, už pokalbį ir linkiu visiems kolegom tausoti save, rūpintis savimi ir taip padėti organizacijai tobulėti ir judėti į priekį.
Ačiū, Valerija.
Dėkui ir iki kitų kartų.
Jūs klausite podcasto Žmogiškiai iššūkiai. Kad nepraleistumėte naujų epizodų, kviečiame prenumeruoti laidos naujienlaiškį adresu žmogiškiai.lt. Podcastą prenumeruoti taip pat galite per Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher ir kitose platformose. Laidos partneris Audioteka Verslui. Nuolatinio tobulėjimo kultūra jūsų organizacijoje. www.audiotekaverslui.lt